Kā jau bija gaidāms iepriekš, Francijas prezidenta François Hollande un Vācijas kancleres Angelas Merkeles piedāvātā miera plāna detaļas un nosacījumi tā arī joprojām netiek atklāti. Tāpat nav zinām Krievijas prezidenta Vladimira Putina piedāvājuma situācijas atrisināšanai, par kuriem visticamāk viņš šodien Maskavā runās ar abu Eiropas valsts līderiem. Līdz šim ir izskanējuši vienu apgalvojumu par to, ka jaunais miera plāns ir balstīts uz Minskas vienošanos un Ukrainas teritoriālās vienotības ievērošanu. Ukrainas prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Valērijs Čalīs norādījis, ka Merkeles, Holanda un Ukrainas prezidenta tikšanās laikā esot apspriests arī pilnīgi jaunas iniciatīvas. Kā apgalvo Krievijas prese, Eiropas pārstāvi piedāvājot noteikti jaunu robežu demarkācijas līniju, kas atbilstu pašreizējai situācijai. Tas nozīmē, ka kaujinieku kontrolētā teritorija būtu lielāka nekā paredzēts Minskas vienošanās dokumentos. Realitātē tas nozīmētu faktisku iesaldēto konfliktu un jaunas starptautiski neatzītas teritorijas izveidošanos. Kā apgalvo The New York Times, šāda iesaldēta konflikta variantu pasaules līderiem esot piedāvājis tieši Krievijas prezidents Putins. Krievijas portāls Gazeta.ru gan norāda, ka atšķirībā no Piedņestras vai Dienvidosetijas, kurās mitinās vien līdz 500 tūkstošiem cilvēku, uzturēt Donbas reģionu Krievijai nebūtu pa spēkam, bet līdzekļus izdzīvošanai separātisti citur pasaulē visticamāk neiegūtu. Franču izdevums Le Figaro apgalvo, ka Merkeles un Hollande plāns paredzot Ukrainas federalizāciju un Ukrainas ārpus bloku statusu atjaunošanu. Līdzīgi viedokli paudas arī vācu izdevums Süddeutsche Zeitung, taču Vācijas valdības pārstāvi šādas apgalvojumas ir nolieguši, norādot, ka teritoriālajie jautājumi nav saruna centrā. Jebkurā gadījumā, kā uzsver Ukrainas ārlietu ministrs Pavlo Klimkins, vismaz uz Ukrainu nekāds spiediens netiekot izdarīts. Kā uzskata ukraiņu politologi, Vācijas un Francijas aktivitātes pierāda tikai to, ka Eiropai ir apnicis karš un tā ir gatava risināt šo problēmu pat piekāpjoties Krievijai. Taču, kā radiostacijai Svoboda norāda politikas eksperts Andrejs Miseļuks, bez aktīvas Amerikas Savienoto valstu iesaistīšanās saruna procesā Eiropas līderu centieni būs bezjēdzīgi. Turklāt, paraksts zem jaunā līguma būs jāliek pašam Krievijas prezidentam, turpina Andrejs Miseļuks.
Україна постійно наполягає на поверненні до Женевського формату, тобто щоб там був Євросоюз і Сполучені.
Протамс Україна vienmēr ir uzstājusi uz Ženēvas sarunu formāta atjaunošanu, kas nozīmētu gan Eiropas Savienības, gan ASV klātbūtni. Arī Ukrainas pārstāvis trīspusējā kontaktgrupā Leonīds Kučma ir norādījis, ka gadījumā, ja zem dokumenta būs nevis vēstnieka Zurabova, bet gan paša Vladimira Putina paraksts, šim līgumam būs daudz lielāks svars un ievērojamākas sekas.
Vēl viens politologs Aleksejs Tolkačovs savukārt piesardzīgi norāda, ka pagaidām gan nav zināms, cik jaunais miera piedāvājums būs izdevīgs pašai Ukrainai. Arī grupas informatīvā pretošanās vadītājs Dmitrijs Timčuks aicina uzmanīgi attiekties pret aicinājumu ievest Austrumukrainā ANO miera uzturētājs. Pēc viņu vārdiem šis būtu universāls scenārijs Maskavai, jo miera uzturēšanas operācija liektu Kijevai jebkādas iespējas turpināt militāro operāciju Donbas atbrīvošanai. Pretējā gadījumā draud konflikts ar ANO un starptautisko sabiedrību. Vienlaicīgi Doņeckas un Luganskas tautas republikas, ja precīzāk Kremlis, saglabātu iespēju jebkurā brīdī atsākt kara darbību, jo šīs republikas nav valstiski atzītas starptautiskajā līmenī. Turklāt rastos arī iespēja legalizēt Ukrainas austrumos esošos Krievu armijas karavīrus, pasludinot tos par mieru uzturētājiem. Sagaidāms, ka François Hollande un Angela Merkels tikšanās ar Krievijas prezidentu Putinu Maskavā varētu sākties 5:00 pēcpusdienā pēc vietējā laika. Uģis Lībietis, Latvijas radio.